vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila energetski sporazum sa Rusijom. Ljajić i Vukčević u četvrtak u Briselu traže podršku za potpisivanje sporazuma. Parlament Saveta Evrope danas razmatra nacrt rezolucije o Kosovu. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Popodne kiša i pad temperature, sutra hladno i vetrovito od minus 2 do 2 ujutru do 5 stepeni tokom dana. Istražujemo da li su zapadni investitori nervozni zbog mogućnosti pobede Nikolića na izborima. Richard Eames, analitičar britanskog ekonomista.
Oni neće spakovati kofere i preko noći otići iz zemlje. Sačekat će da vide kakav će stav novi predsjednik zauzeti prema ekonomiji i biznisu.
Čućete kako u oči odluke o statusu Kosova razmišljaju stanovnici Bošnjačke Mahale, naselja u severnoj Kosovskoj Mitrovici u kome zajedno žive Srbi i Albanci.
Pa dobro, nije bez straha, ali što da vam kažu, za sad niko nas ne dio. Oni neka traže svoje, ali mi ne damo ovaj severni deo.
Pa je taj kto?
Bez obzira na sve, ja i moja porodica ostajemo ovde. Volela bih i moje komšije Srbi da zauvek ostanu ovde.
Kao i priču o Afroditi Stanojević, kosovskoj Albanki koja se seli iz grada u grad sa dvoje dece da bi bila aš bliže svom suprugu, inače Srbinu koji je osuđen zbog zločina počinjenih na Kosovu.
Bez obzira što je rat, bez obzira što su komentari, mene zanima jedino moja kuća, moja deca i moj suprug. I ne kajem se i ne se kajem nikad. I borit ću se.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije usvojila na današnjoj sednici tekst energetskog sporazuma sa vladom Rusije, kojim je predviđena prodaja naftne industrije Srbije ruskom Gazprom Njeftu. Sporazum će biti osnova za razgovor o zaključivanju ugovora javnog preduzeća Srbija Gas i ruskog Gazprom Eksporta o izgradnji gasovoda i podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i ugovora vlade Srbije i Gazprom Njefta o prodaji razvoju NIS-a, navodi se u saopštenju. Nikakvi drugi detalji iz sporazuma nisu saopšteni, a najavljeno iz vlade Srbije da će premijer Vojislav Koštunica popodne održati konferenciju za novinare. Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić najavio je da će sporazum biti potpisan 25. januara u Moskvi. Ilić je rekao da još nisu precizirani detalji budućeg ugovora između Srbije i Rusije koji će se odnositi na prodaju naftne industrije Srbije, izgradnju gasovoda i završetak skladišta podzemnog gasa u Banatskom dvoru. Ministar Rasim Ljajić rekao je da su svi izuzev ministara G17+, koji nisu prisustvovali na današnjoj vanrednoj sednici, glasali za nacrt ovog sporazuma.
Dakle, to je nacrt sporazuma, otvara se prostor za dalje pregovore vezani za detalje tog sporazuma. Također je ovlašćen ministar Velimir Ilić da potpiše nacrt tog sporazuma. Podsećam da je Bugarska pre godinu dana potpisala jedan okvirni sporazum, a onda su u narednih godinu dana vođeni pregovori da bi tek ovih dana taj sporazum bio potpisan. Dakle, bit će potpisan jedan okvirni sporazum. Ono što jeste važno, da će gasovod koji prolazi kroz Republiku Srbiju biti tranzitno magistralnog karaktera i da će se putem njega obezbediti doprema ruskog gasa evropskim potrošačima. Ali svi drugi detalji sporazuma bit će precizirani kroz naredne runde razgovora i pregovora koji će se voditi.
Ministar Rasim Ljajić. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Aleksejev izjavio je da sporazum o energetskoj saradnji obuhvata izgradnju magistralnog gasovoda kroz Srbiju i privatizaciju naftne industrije Srbije. Aleksejev nije precizirao da li će sporazum sa ruskim Gazpromom biti potpisan za 20 dana, rekavši da želi da sporazum bude potpisan na najbrži način.
Siguran sam da sa potpisivanjem ovog sporazuma Srbija će dobiti neku posebnu ulogu u regionu. Ona bi imala neki potpuno drugačiji, mnogo bolji kvalitet kao zemlja koja da može da pruži sve mogućnosti za tranziciju gaza i za poboljšanje mogućnosti što se tiče nafte. Zbog toga ja mislim da i ne samo ekonomski, nego i politički utjecaj Srbije biće mnogo više. To je dobra stvar za Srbiju, dobra stvar za Rusiju i pre svega dobra stvar za naše bilateralne odnose.
Ambasador Aleksandar Aleksejev. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovaraće u četvrtak u Briselu sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom o saradnji Srbije sa tribunalom i dosadašnjim naporima.
Druga stvar, ukazat ćemo na naše aktivnosti u nekom narednom periodu vezane za naše planove. I treća stvar, tražit ćemo više razumijevanja za poziciju Srbije i da ukažemo da je politika stalnih pritisaka, ultimatuma u političkom smislu jako kontraproduktivna i da ima odraza i na unutrašnju političku scenu, a posebno da ima odraza na percepciju tribunala u našoj javnosti.
Ministar Rasim Ljajić. Generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis izjavio je da bi odluka o budućem statusu Kosova trebalo da bude doneta u Savetu bezbednosti UN-a, ali i dodao da posle razgovora sa nekim članicama nije optimista da će se tako i dogoditi. U odsustvu obostrano prihvatljivog rešenja za Kosovo, nezavisnost predstavlja jedino održivo rešenje, izjavio je u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Lord Russell Johnston, predstavljajući nacrt rezolucije o procesu rešavanja statusa Kosova. U nacrtu rezolucije, o kojoj će se poslanici izjasniti popodne, navodi se da su mogućnosti za nalaženje kompromisa sada iscrpljene i da treba naći alternativne načine za nalaženje rešenja. Nekadašnji oficir JNA Veselin Šljivančanin obavestio je sud da ne želi da svedoči na suđenju za zločine poljoprivrednom dobru Ovčara koji se vodi u Beogradu, pošto je postupak protiv njega pred Haškim tribunalom još u toku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izrael je jutros počeo isporuke goriva u pojasu Gaze u skladu sa odlukom o delimičnom uklanjanju blokade uvedene toj palestinskoj oblasti pod kontrolom pokreta Hamas, iz koje su proteklih desetak dana ispaljivane rakete na izraelsku teritoriju. Rusija je isporučila peti kontingent goriva budućoj iranskoj nuklearnoj centrali u Bušeru. Rusija je najveći snabdevač tehnologijom i gorivom spornog iranskog nuklearnog programa. Donji dom italijanskog parlamenta sutra će glasati o poverenju vladi Romana Prodija nakon izlaska iz vladajuće koalicije stranke bivšeg ministra pravde Clementa Mastele. Mastele je prošle sedmice podneo ostavku nakon što je protiv njega i njegove supruge pokrenuta istraga u vezi sa korupcijom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji istražujemo gde su uporišta predsjedničkih kandidata koji su ušli u drugi izborni krug, Tomislava Nikolića i Borisa Tadića. Da li su zapadni investitori nervozni zbog mogućnosti pobede Nikolića? Govorit ćemo i o padu vrednosti akcija na svetskim berzama, kao i nastojanju Beograda da učvrsti veze sa Rusijom. Tematski blok emisije započinjemo izborima. Predsjednici Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije Vojislav Koštunica i Velimir Ilić razgovaraće danas i sutra o drugom krugu izbora za predsjednika Srbije. Moramo da vidimo gde je pitanje Kosova u drugom krugu, jer su to izbori za predsjednika Srbije, čija je prva ustavna dužnost da brani suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, rekao je portparol DSS-a Andreja Mladenović, i da se posebno mora razmotriti u kontekstu eventualne odluke Evropske unije da protiv pravno pošalje svoju misiju na Kosovo zarad sprovođenja propalog plana Marti Ahtisarija o nadziranoj nezavisnosti Kosova, rekao je Mladenović. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac na drugoj strani kaže da očekuje jasnu podršku Demokratske stranke Srbije Borisu Tadiću u drugom krugu. Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, izjavio je da želi da razgovara sa Borisom Tadićem o podršci LDP-a. Jovanović je rekao da osnov za taj razgovor mora biti definisanje Tadićeve evropske politike. Očekujemo od Tadića da pokaže spremnost da napusti politiku uslovljavanja evropske budućnosti Srbije odnosom Evrope prema Kosovu, da se nastavi saradnja sa Hagom, da insistira na raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora ukoliko vlada nastavi da ugrožava evropsku budućnost Srbije, a tema za razgovor trebalo bi da bude i njegov odnos prema partijskoj državi, rekao je Jovanović.
To su osnove za razgovor sa kandidatom za predsjednika Republike i kroz taj razgovor mislim da možemo doći do odgovora na ono pitanje koje se ovih dana postavlja Liberalno-demokratskoj partiji, pre svega u smislu našeg jasnog stava o učešću u drugom krugu predsjedničkih izbora. Ukoliko do tog razgovora ne dođe, Boris Tadić će odgovor građana morati da sačeka na izborima 3. februara. To nisu uslovi, to nisu ucene. To su naši jasni stavovi.
Ja sam samo da vas pitam, ako Boris Tadić izrazi rezervu prema bilo kom od elemenata koje ste vi naveli, da li onda dolazi u obzir da ga vaša partija podrži u drugom krugu?
Zato što ja želim da sačekam kraj tih razgovora i ako do njih dođe, vi ćete svakako biti upoznati sa rezultatima tih razgovora i dobit ćete tada odgovor na to vaše pitanje. Ne bih zaista sad želeo da stavim na vagu vrednost jednog ili drugog argumenta.
Čedomir Jovanović, lider LDP-a, u razgovoru sa našim novinarom Zoranom Glavonjićem. Predsjednički kandidat Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić rekao je da ako uopšte nekome budu dali podršku, ona će biti blanko bez ikakvih uslovljavanja. Predizborne procene pred prvi izborni krug govorile su da je u centralnoj Srbiji Tomislav Nikolić nešto popularniji kandidat, ali da će aktuelni predsjednik Boris Tadić imati prednost u Vojvodini i Beogradu. Kuriozitet nedeljnog glasanja jeste da su na veliku izlaznost od 61% upisanih birača najviše uticali građani Vojvodine i centralne Srbije sa još izrazitijim procentom, dok je odziv Beograđana bio osetno skromniji, oko 57%. Možda je to jedan od razloga što su dva vodeća kandidata u glavnom gradu izjednačena, kaže za naš radio analitičar CESID-a Đorđe Vuković.
Ja mislim da će tu biti nekakva razlika od 1% ili za jednog ili za drugog, to jeste, kažem, donekle iznenađenje, imajući u vidu da se očekivala značajna prednost gospodina Tadića na nivou Beograda. Kažem još jednom, verovatno ta nešto manja izlaznost u odnosu na ostatak Srbije doprinela tome da njegovi birači nisu izašli, a da je gospodin Nikolić prosto uspeo da, kako bi to kažemo, istera sve svoje birače. Sve je otvoreno, vidjet ćemo kako će se izgledati u drugom izbornom krugu, ali kažem, možemo reći da se desila neka mala kontrarevolucija kada je u pitanju biračko telo. Dakle, pojavili su se oni ljudi koji dugo godina nisu glasali, jer naprosto da su oni ljudi koji su zadnji put glasali 2000. godine za Miloševića, dobar deo njih je apstinirao svih ovih 7 godina i sad su se pojavili, jer se prvi put pojavio neki kandidat koji može da dovede do nekakve konkretne političke pobede.
Đorđe Vuković iz CESID-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na našu drugu temu koja takođe ima veze sa izborima. Da li su zapadni investitori nervozni zbog mogućnosti pobede Nikolića na izborima i kako bi se ponašali ukoliko bi on i pobedio? Ovo pitanje Branka Trivić postavila je Richardu Eamesu, analitičaru britanskog ekonomista specijalizovanom za Srbiju.
To ne bi bila baš totalna novost. Mislim da imate radikale na nekim nivoima vlasti i da su strani investitori u nekim delovima Srbije na lokalnom nivou već sarađivali sa radikalskim vlastima. Dakle, to ne bi bila baš sasvim nova situacija. Međutim, većina zapadnih investitora u Srbiji bi definitivno mnogo više priželjkivala pobedu gospodina Tadića. Ako ipak gospodin Nikolić izađe kao pobednik izbora, mnogi strani investitori će zauzeti stav. Sačekajmo da vidimo. Razume se, oni neće spakovati kofere i preko noći otići iz zemlje. Sačekat će da vide kakav će stav novi predsjednik zauzeti prema ekonomiji i biznisu. Mislim da ne treba zaboraviti još nešto važno, što zapravo umanjuje strah od Nikolićeve pobede. Naime, ekonomska politika i tada će ostati u domenu ovlašćenja vlade, a ne predsjednika. Predsjednička funkcija, iako visoka, ipak je uglavnom ceremonijalna.
Richard Eames iz britanskog ekonomista. Put i kalendar pridruživanja Srbije Evropskoj uniji definitivno bi bio uzdrman ukoliko bi na predsjedničkim izborima pobedio Tomislav Nikolić, kaže za naš program Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i dodaje da zapadni investitori veoma pomno prate aktuelnu političku situaciju u Srbiji.
Jeste, mnogi potencijalni ulagači ovde koji kod mene se interesuju opštim uslovima uvijek pitaju i kako će se odvijati stvari na političkoj sceni. Izuzetno bi za njih važno bilo da ta naš put i naš kalendar pridruživanja Evropskoj uniji bude stabilan. A on bi definitivno bio uzdrman ako bi bio izabran Nikolić, kao što je delimično već uzdrman time što Demokratska stranka Srbije ima određene rezerve u našem bržem približavanju Evropskoj uniji, što je također već prilično opasno. Tako da bi sad izuzetno dragocjeno bilo da sa velikom većinom pobjedi gospodin Tadić, pa to bi, što bi onda možda obeshrabrilo Demokratsku stranu Srbije da baca i jedno oko na radikale kao moguće udruživanje za neku novu vladu.
Ekonomista Milan Kovačević.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila energetski sporazum sa Rusijom. Ljajić i Vukčević u četvrtak u Briselu traže podršku za potpisivanje sporazuma. Parlament Saveta Evrope danas razmatra nacrt rezolucije o Kosovu. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Popodne kiša i pad temperature, sutra hladno i vetrovito od minus 2 do 2 ujutru do 5 stepeni tokom dana.
U Aziji se očekuje dalje.
A jedna od dnevnih aktuelnosti u svetu svakako je stanje na berzama. Vrednost akcija na svetskim berzama naime nastavila je da pada zbog strahovanja da američka privreda ulazi u recesiju. U Indiji je trgovanje na berzi na kratko obustavljeno jer su cene akcija oborene za 10%. U ponedeljak je u Evropi zabeležen najveći pad u jednom danu nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Pripremio Dragan Štavljanin.
U Aziji se očekuje dalji pad vrednosti akcija. U Japanu, Hong Kongu, Kini i Južnoj Koreji zabeležen je pad od 4-8%. Slično je stanje u Evropi. Tako su u Nemačkoj cene vrednostnih papira oborene za oko 7%. Investitori ubrzano traže sigurnije utočište kupujući obveznice američke i drugih vlada. Kriza je postala očita pre nekoliko mjeseci kada se sve veći broj građana SAD-a počeo suočavati sa problemom otplate stambenih kredita. Reč je o kreditima datim licima koji generalno imaju lošu istoriju otplate. Kriza se ubrzo proširila na čitav finansijski sektor, što je mnoge eksperte navelo na zaključak da se privreda SAD-a ubrzano približava recesiji, ako već nije ušla u nju. Francis Lung, generalni direktor Fulbrightovih vrednostnih papira u Hong Kongu. U osnovi finansijsko tržište gubi poverenje u američku privredu, verujući da ulazi u recesiju i da će kriza oko stambenih kredita pogoditi sve finansijske institucije, zbog čega je počela panična prodaja akcija, ističe Lung. Ubrzana prodaja akcija počela je u ponedjeljak kao prva reakcija na plan koji je u petak objavio predsjednik SAD-a George Bush u cilju sanacije krize. On je predložio poreske olakšice i ostale mere kao što je direktno davanje novca najugroženijim slojevima stanovništva u vrednosti od 150 milijardi dolara. Usvajanje ovog delotvornog paketa brzo bit će injekcija koja će omogućiti očuvanje snažne ekonomije i pomoći da kroz prilagođavanja na tržištu nekretnina sprečimo negativan utjecaj na ostale sektore privrede, istakao je Bush. Međutim, tržište je reagovalo sumnjičavo prema Bushovim merama da će biti dovoljno da spreče recesiju. Ulazak u recesiju bi između ostalog značilo da će američki potrošači kupovati sve manje uvozne robe. Drugi problem je i što velike američke banke i ostale finansijske institucije moraju da otpišu milijarde dolara vrednostnih papira povezanih sa rizičnim kreditima za nekretnine. Razmere krize još se ne mogu procijeniti jer su američke berze u ponedjeljak bile zatvorene zbog praznika. Nemački institut za papire od vrednosti saopštio je da je zbog svjetske finansijske krize broj akcionara u zemlji opao na najniži nivo od 1996. godine. U međuvremenu i kineske banke su zabeležile velike gubitke zbog krize na američkom tržištu nekretnina. Predsjednik Međunarodnog monetarnog fonda Dominic Strauss-Kahn ocjenio situaciju kao veoma ozbiljnu, ističući da sve razvijene zemlje trpe posljedice krize u SAD-u. Međutim, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker smatra da je masovna prodaja akcija iracionalna. On ocjenjuje da stanje evropske privrede ne zavisi u tolikoj meri od problema u američkoj ekonomiji, kao što je to nekada bio slučaj.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sa približavanjem rešavanja konačnog statusa Kosova, deo političara i javnosti u Srbiji sve intenzivnije insistira na učvršćivanju veze sa Rusijom, povezivanju kako kroz političku, tako i kroz ekonomsku i kulturnu saradnju. Predsjednica Društva srpsko-ruskog prijateljstva glumica Ivana Žigo najavila je niz kulturno-umetničkih manifestacija koje za cilj imaju učvršćivanje veza, ali i iskazivanje zahvalnosti Rusiji za sve što čini za Srbiju.
Veoma smo ponosni na to što je Rusija opet uz naš narod, kao što je to bila kroz čitavu istoriju. One koji poznaju istoriju ne čudi ovakva podrška Rusije na Kosovu i Metohiji, na prvoj tvrđavi pravoslavlju. Kada smo pre godinu dana došli u Petrograd, dočekao nas je hor od 200 dece koji je pevao Oj Kosovo, Kosovo. Oni će se pobratimiti sa ansamblom kosovskih božura.
Serbija i Rusija, Serbija i Rusija, dvije sestri ravnije.
Glumica Ivana Žigon. Sa druge strane, istoričar Nikola Samardžić smatra veoma opasnim pokušaj dela javnosti i političara u Srbiji da Rusiju predstave kao spasitelja i nekoga ko će rešiti sve probleme. Sa takvim opredeljenjem Srbiju ne čeka svetla budućnost, upozorava Samardžić.
Imam utisak da su Srbi stvara jedno mišljenje koje je naravno potpuno pogrešno, da će Rusija ne samo da štiti Srbiju i te njene zvanične kvazi interese na Kosovu, nego i da će da Srbiju izdržava. Političke elite danas ne predstavljaju Srbiji rezultate stvarnih analiza ruske politike i ekonomije koji su prilično zastrašujući. I naravno, te mit o diktatoru koji je u stanju da rešava sve probleme je neka vrsta virusa koji se prenosi. To nije dobro za Srbiju i posledice mogu biti onakve kakve su osjećala sva istočnoevropska društva u doba hladnog rata pod sovjetskom okupacijom.
Istoričar Nikola Samardžić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Naselje Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice jedno je od tri naselja u ovom podeljenom gradu u kojem zajedno žive Srbi i Albanci. U razgovoru sa njima pokušali smo da saznamo da li se i koliko osjećaju sigurno u danima kada se očekuje odluka o budućem statusu Kosova. Jasmina Šćekić.
Jevrem Simić je pre konflikta na Kosovu 1999. godine sa suprugom i dvoje dece živeo u južnom delu Kosovske Mitrovice. Do ove godine je živeo kao podstanar u severnom delu grada i danas, kaže, u Bošnjačkoj Mahali živi u daleko boljim uslovima.
Što se tiče stanova, sam dole na južnom delu, ostavio sam sve, živio sam uvijek gore u pokrov 9 godina, teško se živjelo bez vode, bez svetlosti. A što se tiče, za sad nema problema. Imamo neku nadu i šta da vam kažem.
Simić ističe da je kod njega prisutna izvesna doza straha zbog neizvesnosti u pogledu rešavanja budućeg statusa Kosova.
Pa dobro, nije bez straha, ali šta da vam kažem, živimo svoj život, idemo svojim pravim putem, za sad niko nas ne dira. Pa što se tiče toga, oni neka traže svoje, ali mi ne damo severni deo. Oni neka teraju svoju politiku, mi ćemo svoju. Često ja i moja žena i dvoje dece ostajemo na Kosovu. Šta hoće da bude, mi ne damo Kosovu.
Muza Četa Bečiri sa svojom osmočlanom porodicom godinama živi u mešovitom naselju Bošnjačka Mahala. Kaže da svoju kuću nisu napuštali ni 1999. godine.
Familija ime, antarte familjes, jemi plosisht sigurt ne gađu koje je to.
Ja i moja porodica živimo u svojoj kući i na svojoj zemlji i osjećamo se sigurno. Uvek smo živjeli zajedno sa Srbima, Bošnjacima i Turcima, pa tako i danas. Moja porodica zaista nije imala nikakvih problema sa komšijama druge nacionalnosti. Evo u kući, pored nas žive i Srbi i sa njima imamo pravi komšijski odnos, kazala je gospođa Bećiri. Pitali smo je da li je njena porodica razmišljala o preseljenju u neki drugi grad na Kosovu, s obzirom na sve češće špekulacije u javnosti da će sever Kosova proglasiti samostalnost u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Pa je taj kto, zbaš ko me koši skeme probleme.
Bez obzira na sve, ja i moja porodica ostajemo ovde. Volela bih i moje komšije Srbi da zauvek ostanu ovde, da živimo kao i ranijih godina. Samo mira da bude za sve nas i nikada neću poželiti da napusti moju Mitrovicu i moju Bošnjačku Mahalu, kazala je ona. Jelena Mirković, također žiteljka Bošnjačke Mahale, kaže da se danas osjeća bezbedno i sigurno u ovom delu grada.
Pa ako pričamo o periodu neke poslednje 2-3 godine, mogu da kažem da se osjećam bezbedno, iako živim u Bošnjačkoj Mahali. Znači, to je jedini multietnički deo Mitrovice i mogu da kažem da poslednje vreme, znači, nije bilo nekih događaja koji bi mogli da se nazovu nekim incidentima ili ozbiljnim incidentima, tako da, osjećam se prilično bezbedno kao da živim u ostalom bilo kom drugom delu grada.
Pitali smo Jelenu da li će u slučaju eventualnog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova ostati ili otići iz Bošnjačke Mahale.
Po slučaju da dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, pre svega zato što živim ovde, znači, potrudit ću se i žela bih naravno da ostanem ovde, a ne da moram da se selim, ali opet se zavisi, mada pripadam onom delu ljudi, odnosno Srba u Mitrovici, koji čekaju i koji se nadaju da do toga ipak neće doći. Međutim, ako pričamo hipotetički, to jest ako ipak dođe do tako nečeg, pošto su sve češće najave o tome, onda kažem, probat ću da da ostanem ovde, ako bude, ako to bude bilo moguće, moja odluka je da ostanem ovde, ali je na Albancima, znači zavisi od njihovog ponašanja, prema, ne samo prema meni, nego i prema svim ostalim Srbima koji žive u Mitrovici.
Da podsjetimo, naselje Bošnjačka Mahala je sa aspekta bezbednosti jedno od nesigurnijih mesta u Kosovskoj Mitrovici, obzirom na relativno učestale incidente koji se dešavaju u tom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A u vreme kada srpsko-albanske tenzije dosežu vrhunac, pomalo nestvarno zvuči priča o Afroditi Stanojević, kosovskoj Albanki, koja se seli iz grada u grad sa dvoje dece da bi bila bliže svom suprugu, inače Srbinu, koji je osuđen zbog zločina počinjenih na Kosovu. Ona sada živi u Prokuplju, gde je razgovarala sa našim dopisnikom Milošem Ivanovićem.
Pre 12 godina na Kosovu je sasvim neobičajeno sklopljen brak između Afrodite i Zorana Stanojevića, Albanke i Srbina koji su se upoznali i zavoleli, a zatim i uzeli iako su obe porodice bile protiv takvog braka. Ubrzo je došao rat, a zatim nakon dolaska međunarodnih snaga i suđenje Zoranu Stanojeviću, koji je zbog navodno počinjenog ratnog zločina kao pripadnik policije na Kosovu, osuđen od strane Međunarodnog suda u Prištini na 15 godina zatvora. Kako su njenog supruga premeštali iz jednog u drugi zatvor, tako se i Afrodita sa decom selila za njim, kaže u izjavi za naš radio.
Suprugu Mitrovicu ja za njim. To je bilo teško, jedno soba, to je bilo teško, mala bebica, sin mali. Onda tu sam bila 3,5 godine, posle toga prebačen u Prokuplje i ja dalje za njim u Prokuplje.
Naša sagovornica već 6 godina sa dvoje dece živi u Prokuplju, nakon što su njenog supruga sa Kosova premestili na izdržavanje 15-godišnje kazne u Prokupački okružni zatvor. Supruga, kome je preostalo da odleži još 10 godina zatvora, posećuje povremeno. Istovremeno, ona ističe da u proteklih nekoliko godina nije imala nikakvih problema zbog svoje nacionalne pripadnosti u Prokuplju.
Da nikakav problem nemam u Prokuplje koji Albanka. Deca idu u školu, stvarno su korektni, maksimum nastavnici, učitelji, svi su prema moje decu. Razumu svi moju situaciju.
Umeđu vremenu Afrodita su više navrata obraćala nadležnim republičkim institucijama, pa i predsjedniku Srbije i tražila pomilovanje za supruga. Takođe kaže da je uverena u njegovu nevinost, a i pored svih problema i muka koja je prošla proteklih godina, ističe da nijednog trenutka nije zažalila što se odlučila da stupi u brak sa sadašnjim suprugom.
Bez obzira što je rat, bez obzira što su komentari, mene zanima jedino moja kuća, moja deca i moj suprug. I ne kajim se, i ne se kajim nikad. I borit ću se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. I završavamo sportom. Srpska tenisarka Jelena Janković plasirala se u polufinala otvorenog prvenstva Australije, pošto je rano jutros pobedila 7. nosioca turnira Amerikanku Serenu Williamsa 2:0. U polufinalu će igrati sa Marijom Šarapovom iz Rusije. Srpski tenisar Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor eliminisani su iz takmičenja u dublu. Španski tenisar Rafael Nadal plasirao se u polufinala otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio Finca Jarka Niminema. I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila energetski sporazum sa Rusijom. Ljajić i Vukčević u četvrtak u Briselu traže podršku za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Parlament Saveta Evrope danas razmatra nacrt rezolucije o Kosovu. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Popodne kiša i pad temperature, sutra hladno i vetrovito, od minus 2 do 2 ujutru do 5 stepeni tokom dana. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.